100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Ievas stāsts. Mani vecāki līdzīgi kā daudz pēckaru Latvijā kolekcionēja nozīmītes. Viņu guļamistabā pie sienas bija zaļgans vītrots gobelēns, kur stingrajos vilnas dzīparos tika sprausti visi jaunieguvumi blakus jau esošajiem eksemplāriem. Mamma un tētis dziedāja skolotāju korī un ar to apceļoja teju visus padomju savienotās republikas, katru reizi pārvedot pat vairākas jaunas nozīmītes, dažkārt pa divām vienādām, lai varētu ar kādu samainīties, bet tās bija tādas robustas, ne īpaši glītas. Toties augšējā kreisajā stūrī atradās vērtīgo retumu pulciņš, par kurām mums ar māsu bija piekodināts priecāties tikai ar acīm un nekādā gadījumā nedrīkstēja nestās ārā no mājām. Taču tieši tās bija visjaukākās, vispievilcīgākās nozīmītes, piemēram, vecmāmiņas komercskolas žetons sarkanbalt-sarkanā Latvijas karoga krāsās. Mācījos 4. vai 5. klasē, kad lūdzu, lai ļauj man to piespraust pie adītās cepures kā brošiņu un iet uz skolu, bet mamma izstāstīja, kāpēc to nedrīkst. Tikai šajā vecumā uzzināju, kāda vēsture ir mūsu zemei, ka bijusi cita Latvija, ka tās simboli nav domāti publiskai lietošanai padomju Latvijā, ja negribam nopietnas nepatikšanas. Kad biju vidusskolnieci, sākās atmodas laiks. Atklājās, ka tas, par ko nekad draugu vienaudžu vidū iepriekš nebijām sprieduši skaļi, ģimenēs bija skaidrots un nosargāts, kā tāds latvietības īpašais kods, tāds sapnis par neatkarību, tiesībām būt patiesiem un runāt to, ko domājam, nevis liek kāds apšaubāms pienākums pret komunistisko partiju. Tajā dienā, kad Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji sadavās rokās, izveidojot Baltijas ceļu, pie manas jakas bija vecmāmiņas komercskolas žetons īstajās Latvijas karoga krāsās.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.